Hostem radiožurnálu Sport tady v Airstreamu na Trnavském mýtu v Bratislavě je dnes česká hokejová legenda. Vítěz dvou Stanley Cupů, majitel olympijského bronzu a další dvou medailí ze světových šampionátů, držitel dvou zlatých hokejek, který už taky sbírá zkušenosti jako trenér, ať už v New Jersey nebo u české reprezentační dvacítky. Tak je to ambasador startujícího mistrovství světa a expert radiožurnálu pro příští 16 dnů, Patrik Eliáš. Vítejte.
Dobrý den.
Začít nemůžeme ničím jiným než včerejším zápasem proti Švédsku, kdy česká média velebí Vránu, Kováře, Bartošáka a další. Jak se ten vítězný vstup do šampionátu líbil vám?
No, já to sledoval z první řady, hnedka za trestnou lavicí, takže jsem měl skvělý sedadla a hrozně jsem si moc užil tu atmosféru. Byl jsem zvědavý, jak český tým do toho turnaje vstoupí, protože byl jsem vlastně u podívat se v Brně na ten poslední přípravný zápas i proti Švédům a moc se mi to líbilo, ten jejich výkon, takže si myslím, že i psychicky mi to strašně pomohlo do toho zápasu včerejšího a bylo to vidět. V první třetině kluci hráli fantasticky, nečekali na nic, byli agresivní. V druhé třetině tam samozřejmě trošičku ti Švédové zabrali, ale myslím si, že to odhodlání a obětavost toho našeho týmu byla fantastická včera. Samozřejmě člověk si povšimne těch individuálních výkonů některých hráčů, ale mi se strašně líbilo pojetí hry celkově českého týmu.
Co byste vzkázal optimistovi, který tvrdí, že po výhře nad stále ještě úřadujícími mistry světa nemůže přijít žádné klopýtnutí s někým takovým jako dnes večer Norsko?
No, to je právě to nejtěžší samozřejmě, protože najednou ten vstup je nesmírně těžký pro ty kluky naše. Jo. Švédy, samozřejmě Norsko, trošku lehčí tým relativně a hnedka v pondělí na Rusy, který jsou tady nesmírně silný. Takže já osobně si myslím, že je to dobře, protože nemůžou na nic čekat, nemůžou si říkat, hele, to dobrý, to jsme zvládli nějak a teď se rozjedeme teprav, teď nás budou teprav čekat ty těžký týmy. Ba naopak, museli být na 100% připravený, vlítnout do toho, což se povedlo a ti kluci ví, samozřejmě ten druhý zápas s papírově slabším soupeřem může být trošičku na tu psychiku, ale myslím si, že tam mají lídry, ať už je to Kuba Voráček nebo Radko Gudas a Ondra Palát, že ti kluci to samozřejmě už vědí a umí to poradit těm mladším z NHL, že prostě žádný tým není slabý, nikoho se nesmí podcenit a je strašně důležité, aby si udrželi ten pocit z toho zápasu, ten dobrý pocit z odvedené hry a musíš se držet, protože jedině takhle budou mít úspěchy proti těm dalším týmům.
Patrika Eliáše, hosta radiožurnálu Sport, se můžete zeptat i vy, a to mailem, který stačí poslat na adresu ms2019@rozhlas.cz. Kapela Lucie, píseň Amerika, celkem symbolicky ve vysílání radiožurnálu Sport, protože Patrik Eliáš vlastně je i americkým občanem. Kde jste, Patriku, doma? V Praze nebo v Americe?
No, asi více v Čechách, musím říct. Ta Amerika, já jsem tam prožil nějakých 22 let, takže samozřejmě to je součástí mýho života. Rád tam jezdím, mám tam spoustu známých, zázemí tam máme a jak jsi se zmínil, stal jsem se občanem Ameriky před rokem, ale jsem doma tady v České republice, rodinu mám v Třebíči a mám ty české kořeny a čím jsem starší, tím si toho víc vážím a jsem tady strašně rád u nás.
Vašim malým dcerám prý chyběl takový ten americký přístup, když jste se přestěhovali, takové to objímání, vřelá slova. Už si zvykli na to, že Češi jsou prostě trošku jiní?
Zvykli si určitě, ale my opravdu s nima tak hodně cestujeme a vracíme se zpátky do Ameriky docela často, dvakrát, třikrát za rok, protože oni k tomu ten vztah mají, k té zemi a chceme to taky udržet, aby prostě měli domov jak v Čechách, tak i v Americe a zatím to tak je. Ale samozřejmě vše má své proti a pro a ten život v Česku je úplně skvělej i pro děti, spousta vyžití, co se týká zázemí, dostupnosti, tak Praha je úplně fantastická a já myslím si, že ty holky jsou šťastný tady a samozřejmě byli šťastní v Americe, ale myslím si, že si na ten český styl života zvykli a chodí na kroužky, mají spoustu kamarádů a zatím si drží i tu americkou takovou tu vlastnost, že rádi se přivítají vřele nějak s kamarády, což je skvělý.
Chybí vám hokej? Jak často se dnes dostanete ještě na led?
No, já jsem na ledě nebyl, krom trénování samozřejmě u nároďáků, u dvacítky, tak vlastně zahrát jsem si nebyl od loňského roku někdy březnu. Takže už je to přes rok a nechybí mě to. Já, když jsem na ledě s klukama jako v rámci toho trénerství, tak mě to hrozně bavilo a baví mě to. Ale ta hra už dělám rád sporty jiný, jsem aktivní jinak a radši si udělám ten čas na ty jiný sporty, no.
Když se ještě vrátíme k té hokejové stránce věci, podívejme se na úspěchy, kterých jste dosáhl v kariéře, protože jich nebylo málo, ale člověka možná zarazí jedna věc. Ohromné množství bronzových medailí. Od té extraligové s Kladnem přes bronz s reprezentací do 18 let, dva bronzy z mistrovství světa, bronz z olympiády v Turíně. Neřekl jste si někdy, že to je zakleté, že se do toho velkého finále prostě nedostanete?
Třeba se mi líbila ta bronzová barva víc než ta stříbrná se zlatou, nevím. Ne. Prostě já měl to štěstí zase na druhou stranu v tom, že v NHL jsem měl opravdu, byl ve skvělým týmu v období, kdy jsme byli vlastně v playoff rok od rok po roce a měl možnost vyhrávat, nebo měl možnost bojovat o Stanleyův pohár každý rok, takže zase naopak někteří kluci třeba mají to zlato z mistrovství světa a jiný ocenění na tom mezinárodním poli a ale neměli třeba nikdy takovou šanci vyhrát Stanleyův pohár nebo nakonec dokonce i vyhrát, takže vše se děje z nějakého důvodu, samozřejmě to trošku někdy mrzí, že ten úspěch nikdy nepřišel za tu reprezentaci, ale občas je to taky to správné načasování, být ve správnou chvíli na správném místě a to mě se zrovna nepodařilo.
Ale stejně se dá mluvit o smůle, do nominace pro Nagano jste se těsně nevešel, ve Vídni 2005 jste nehrál kvůli žloutence, která byla nakonec mnohem vážnějším problémem, než to vypadalo. Turín 2006, zranění v prvním zápase olympijského turnaje, to už přeci není náhoda.
Asi ne, ale já jsem nikdy na to tak nějak nekoukal, že třeba už bych si měl na to podívat z hlediska, jako že třeba bych ten národní dres neměl oblékat, že třeba to je záky z prokletý. Naopak prostě ty zranění jsou součástí toho, akorát mi se vždycky staly v tu nesprávnou chvíli. A přesně nebylo to typický hokejový zranění. Jo? Přesně žloutenka, ta přišla prostě náhle a na olympiádě v Turíně, tak tam já jsem dostal lehký krošček před bránou a vlastně jsme odrazili chrupavku vlastně na posledním žebru, takže to je takový bolestivý zranění, že člověk 2-3 týdny pořádně nemůže ani dýchat, takže spíš souhra takových nepříjemných okolností a bohužel to bylo v dobu, kdy i nám se dařilo.
Hostem radiožurnálu Sport na Trnavském mýtu v Bratislavě v krásném stříbrno-červeném Airstreamu radiožurnálu je dnes veleúspěšný český hokejista Patrik Eliáš.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Posloucháte radiožurnál Sport, který dál vysílá z bratislavské fanzóny hokejového mistrovství světa. Pojďme zkontrolovat vývoj dvou rozehraných zápasů od 12:15. Dánsko-Francie 4-4 v polovině třetí třetiny. A jak mezi Švýcarskem a Itálií, to prozradí František Kuna.
Do našeho rozhlasového airstreamu potěším našeho hosta Patrika Eliáše nesnad asi tím, že Švýcaři vedou už 9-0, ale že posledním střelcem je útočník New Jersey Devils Nico Hischier, který z pravé strany vypálil křížem nad vyrážečku italského golmana, který se ještě drží v brance. Andreas Bernard inkasoval 9krát, ale stále ještě chytá a pokračuje tak potupa italského hokeje. 5 minut před koncem Švýcaři vedou nad Itálií jasně 9-0.
Potěšila vás, Patriku, tahle zpráva o střelci 9. švýcarského gólu?
Tak Niko je velký talent, velká budoucnost týmu New Jersey a já jsem říkal, když jsme se tady potkali, že mě zajímalo, jestli už dal góla dneska, když tam těch hodně gólů padá pro ty Švýcaři a myslím si, že on je jeden z těch mladých, ale už i lídrů toho švýcarského kvalitního týmu.
Jaká je v tuhle chvíli vlastně vaše provázanost s týmem, v němž se strávil celou kariéru s New Jersey Devils? Vy jste byl jakýmsi asistentem trenéra na poslední zápasy základní části, nebo co přesně jste měl na starosti?
Já jsem vlastně loňský rok byl v roli asistenta trenéra u národního týmu tady u nás do 20 let a samozřejmě dál si držím kontakt s mým kmenovým týmem, asi dá se říct, v NHL New Jersey. A během mistrovství světa mě trenér John Hines pozval abych přijel určitě na nějakou dobu do Jersey se podívat na to, jak to dělají oni, jestli je něco jiného, popovídat si o systémech evropského hokeje, kanadského hokeje, co to obnáší být, dá se říct, trenér v NHL. A pro mě to samozřejmě pro kteréhokoliv trenéra vůbec mít tohle tu možnost jít sledovat trenéry a prostě jak se vede tým NHL je neskutečný a já jsem si to nesmírně vážil. Nakonec k tomu došlo až na ty poslední zápasy vlastně v základní části a pro mě to byla obrovská zkušenost, protože vás to zase posune dál, vidíte, máte to s čím porovnat najednou s tou reprezentací do 20 let, jak vlastně se to vede na úrovni trenéra, jednou z našich nejlepších trenérů Vaška Varadi a potom samozřejmě trenéra v NHL Johna Heinze a pokopíte prostě nějaký maličkosti, které dělají rozdíl třeba v těch trenérech, v tom trénování, v tom přístupu. Samozřejmě v té Americe mají mnohem větší možnost využívání těch technických věcí, ale ta moje role tam byla jenom taková, že jsem byl jako interní coach, což bylo skvělé, protože jsem ani nečekal, že budu s něma chodit třeba na tréninky nebo na led, ale chodil jsem jako, dá se říct, jako kdybych tam jako jeden z těch trenérů i byl a bylo to perfektní, bavilo mě to, já jsem, dá se říct, já jsem takový děcko, dá se říct, v duši, takže jako když vstoupím prostě na ten led, tak jsem hravej a hnedka se do toho zapojím a pomáhal jsem jim třeba s nějakýma věcma, hodně o nějakých systémech jsme se bavili, protože každý trenér Heinz v New Jersey je neskutečně, nevadí mu vůbec, s kým se bude bavit, dál chce slyšet názory prostě i různých lidí, různých, ať už jsou to ex-hráči, ex-trenéři, mladí trenéři, začínající, ať jsou to trenéři z Evropy, prostě dál získává i on informace a i jeho to posouvá dál a pro mě to byla skvělá 14-denní zkušenost a jestli z toho vzejde třeba nějaká pracovní nabídka, tak to uvidíme asi po mistrovství světa, protože jak on, tak i manažer týmu New Jersey, tak jsou tady s týmem Ameriky, takže teď mají trošku jiný starosti, ale já jsem na našem společném setkání jim řekl, že bych měl zájem se zapojit do spolupráce s u týmu New Jersey a v jaké funkci jsem jim řekl také, tak teď už je to spíše, jestli tahle možnost přijde, jestli ten správný čas, anebo třeba až za rok, kdo ví.
Máte ambici stát se třeba i hlavním trenérem? Nebo tak vysoko nemíříte?
Já mluvím za sebe, určitě tak nemám, že prostě to mám jasně danou vizi, že to je prostě moje jako věc, kterou já bych chtěl dokázat, být hlavním trenérem. Já se spíš držím toho postupu, že každý si musí jít postupně prostě zatím trošku si k tomu přičichnout, což já jsem udělal u národního týmu, vidět, jestli vůbec ho to zajímá, jestli pro toho má nějaké vlohy, jestli umí komunikovat najednou v tom trenérském týmu a pak třeba se tomu věnovat trošku více i časově, jestli na to má hlavně i čas a jestli to chce podstupovat, protože opravdu i časově je to náročný a najednou člověk je od té rodiny zase. Ale určitě mě zajímá být jeden z asistentů trenéra a pro mít tu možnost třeba být jednou jako asistent v týmu NHL, tak u nás se to povedlo, dá se říct, jenom Ivanu Vyhlnkovi a myslím panu Lenerovi a že ta možnost by byla, kdyby byla, tak by to bylo neskutečný. A kdyby to třeba z toho náhodou vzniklo za pár let jako ta ambice, že by člověk chtěl trénovat jako hlavní trenér, určitě ji nemám teď momentálně. Třeba se k tomu postupem času dopracuji. A nebo taky zjistím, že ne, že je to zase tak jakoby stresový a časově náročný a tak dále, že já už jsem si třeba tímhletím prošel jako hráč a můžu porovnat můj trenér, nebo jeden z mnoha mých trenérů, ale jeden z trenérů, který jsem měl opravdu rád a obdivoval jak jako trenéra, tak i jako člověka, byl Larry Robinson. A ten třeba absolutně nesnášel být v roli hlavního trenéra. Ten chtěl být prostě jenom asistentem, protože neměl rád ten tlak, který prostě ten hlavní trenér má a bylo to až nezdravý pro ně, že mu to nedělalo dobře a prostě věděl, že chtěl se být jenom prostě asistentem trenéra v NHL, takže třeba k tomu taky jednou dopracuji a kdo ví.
Patrik Eliáš zůstává hostem Airstreamu Radiožurnálu v Bratislavě. Po půl třetí budeme mluvit třeba i o jeho hokejových začátcích. Naším hostem v Airstreamu radiožurnálu Sport v Bratislavě zůstává druhý nejproduktivnější Čech v historii NHL Patrik Eliáš. Patriku, pojďme k vašim začátkům, protože když jste vyrůstal v Třebíči, tak jste v dorosteneckém věku hrál fotbal. Proč nakonec vítězil hokej?
No, já jsem si vždycky myslel, že to bylo kvůli tátovi. Že táta mě trénoval ve fotbale a že byl moc tvrdý na mě, tak já jsem potom inklinoval k hokeji. A on říkal, že to tak nebylo teda. Že prostě v těch 14 letech najednou jsem měl na výběr, jestli teda hokej, anebo jestli třeba zkusím jít na nějaký talentový zkoušky do zbrojovky, do Brna, na fotbal. Ale bráchové oba dva hrávali také hokej i fotbal, ale spíš inklinovali k tomu hokej, takže tak nějak rozhodli k tomu hokej, možná i oni.
Potřeboval jste svolení tatínka, když jste pak odešel do bašty hokeje na Kladno?
No, to bylo spíš jejich, jakoby dá se říct, rozhodnutí. Já v těch 14 letech jsem si asi nemohl moc vybírat, takže já si pamatuju, že jsme měli v nich hledáčku 3 týmy, nebo zajímal jsem se o 3 týmy, kam zkusit ty na talentovky, do kterých jsem se chtěl dostat. Jedno z nich byla Kometa Brno a druhým z nich byl Dukla Jihlava. Tam mě řekli, že mě nevemou, že mají vlastně svých talentů dost. A pak to byla právě Kladno, kde zrovna z kamaráda nebo spoluhráč mýho bratra nejstaršího, tak už na tom Kladně hrál. Byl tam v juniorech a v dorostu a hrozně si to chválil, takže proto přišla řeč i na Kladno. Já tam byl tehda potom na nějakých zkouškách na talentových, tam mě řekli, že mě vemou i do školy, bez, že nebudu muset dělat přijímačky, a to pro mě bylo primární rozhodnutí, proč jsem se rozhodl jít i do Kladna, že jsem nemusel dělat zkoušky na školu.
Posluchač, který se podepsal Wayne Grecky, napsal dotaz na adresu ms2019@rozhlas.cz, který právě souvisí s Kladnem. Co říkáte na návrat Kladna do extraligy jako jeho bývalý hráč a vůbec na kladenský klub, ze kterého jste odešel do NHL, jak na něj vzpomínáte?
No, já na něj vzpomínám strašně hezky, protože mě to samozřejmě posunulo úplně zase na jinou úroveň, jak hokejově, tak i životně, protože jsem vlastně ve 14,5 letech odcházel z Třebíče, takže to se dá říct, to je mladý kluk. Já byl třetí vlastně z kluků, nejmladší, takže takovej mazánek mámy a bylo to pro mě docela těžký takhle odejít z domu a vracet se domů třeba jednou za 14 dní, pak to bylo jednou za měsíc, ale člověk potom samozřejmě, když je starší, pak je za to vděčný, protože já jsem neměl potom problém odcházet do Ameriky. Už jsem byl zvyklý se o sebe starat, být samostatný, soběstačný a tak dále. A hokejově já strašně jako rád na to Kladno vzpomínám, hlavně na ty juniorské reprezentace a juniorské období, kdy mě trénoval pan Schindler a dostával jsem hodně prostoru hrát s těma staršíma hráčema a díky tomu právě jsem se dostal i do těch juniorských reprezentací. A je to neuvěřitelný, protože samozřejmě už je to nějakých skoro 30 let a je to trošku smutný, že vlastně ten kladenský hokej teď posledních těch pár let tak se potýkal prostě s první národní a s touhle situací, protože když si člověk veme před těma 30 rokama, tak Kladno prostě mělo 2 týmy juniorský a oba dva týmy bojovali, dá se říct, o mistra republiky a prostě patřili k nejlepším v celém Česku a všichni chtěli za Kladno hrát a i kluci z Moravy samozřejmě byli rádi nebo prostě by chtěli hrát prostě v tomhle týmu. Vyrůstalo tam neskutečný počet talentů a samozřejmě, ale ta doba se trošku změnila a jsem rád, že klub s takovouhle historií a který jim v mý kariéře znamenal hodně, tak se vrátil zpátky do extraligy a samozřejmě klobouk dolů před tím, jakým způsobem se tam dostal, protože si myslím, že ta baráž je nesmírně těžká a to porovnání týmu z první národní i proti těm týmům, který jsou nejhorší, dá se říct, v extralize, tak je docela markantní, ale já jsem měle překvapený a jsem rád, že Kladno určitě bude zpátky v extralize, protože je to hokejové město, milují ho tam a mají skvělou historii se skvělýma hráčema.
Vy jste tehdy v první polovině 90. let odehrál vlastně jenom jednou tu bronzovou extraligovou sezónu a už v ní si vás všimli skauti z New Jersey. Vy jste tehdy věděl, že je o vás takový zájem, nebo to byla novinka, když se pak ozvali?
To bylo postupně, jako já Já vlastně samozřejmě díky mému působení na Kladně, tak já jsem se dostal do reprezentace a vlastně prošel jsem veškerýma těma ročníkama reprezentace, ať už to bylo do 16, 17, 18. A my jsme měli opravdu fantastický ročník. Já na to vzpomínám, nebo vzpomínal jsem na tom pár měsíců zpátky právě s Vencou Varaďou, který byl hlavní trenér reprezentace u 20 let, s kterým jsem spolupracoval. A vzpomínali jsme, kolik jsme vlastně měli kluků draftovaných z našeho ročníku. Protože samozřejmě každý řeší teď, jak ten český hokej na tom je a tak dále, že máme málo kluků v NHL, málo kluků se draftuje a tak dále. A my jsme tehda z toho ročníku 76 měli 15 kluků v draftovaných, což je jako neskutečný. A opravdu jsme měli úplně fantastický tým. My jsme za ty 4 roky nevyhráli jeden jediný turnaj, co jsme nevyhráli, jinak jsme všechno měli jako první místa. A to byl samozřejmě ten nejdůležitější, bylo to mistrovství Evropy do 18 let a tam jsme prohráli jeden zápas a ten nás potom stál samozřejmě to finále. Ale my jsme opravdu měli výjimečný kluky a já díky těm reprezentacím jsem se samozřejmě potom dostal i do toho, abych mohl aspoň trénovat nebo malinko hrát i v A týmu na Kladně. A tím, že člověk je vidět v těch mezinárodních turnajích, tak najednou samozřejmě si ho začínají všímat skauti. Jako nevěděl jsem, že konkrétní zájem z New Jersey. To jsem se dozvěděl později, kdy vlastně ten kamarád, teď už Honza Ludvík, kterým jsem se zmínil mimo vysílání, tak dělal skauta pro New Jersey nějakých 25-28 let a ten se právě jezdil na mě dívat, protože jsem se mu líbil a on to vždycky vypráví, že třikrát přijel do Česka se na mě podívat a já jsem třikrát nehrál. Protože jednou jsem seděl, takže jsem zahříval střídačku, že jsem tam vyběhnul jenom vlastně asi na minutu, na dvě. Pak po druhý přijel do Pardubice podívat a já jsem se na rozcvičce, když jsme hráli fotbale, tak jsem prolítl dveřma skleněnejma, že jsem musel jít na zašívání ruky. A po třetí ani nevím, co byl důvod, ale že jsem se nějak taky jako zranil nebo něco, že jsem nehrál. Takže jako vždycky jeho report, co posílal do New Jersey, bylo, že vypadal dobře na rozcvičce. Ale i přesto jako ve mě potom věřili nějak a samozřejmě těma turnajema, protože se mě povedli, hlavně to mistrovství Evropy do 18 let a tak se mi povedlo a tím jsem se dostal do nějakého hledáčku těch týmů a musím říct, že jsem nebyl úplně rád, že se mě vybralo New Jersey, protože
předměstí New Yorku.
Přesně tak a oni vlastně v tu dobu měli strašně silný tým. Takže jako člověk, jako když jako tak nějak přemýšlí, kam by možná chtěli jít, tak si řekne, já bych chtěl jít do týmu, kde budu mít největší šanci. Takže to jako třeba nějaký tým, kterému se zrovna nedaří. No, tak jako já jsem byl do New Jersey, hlavně hodně defenzivní, jako styl hokej, už hráli v tu dobu. A nakonec samozřejmě ještě i vyhráli Stanley Cup, takže říkám, tak já jdu vlastně do týmu, kde vlastně nebudu mít absolutně žádnou šanci se dostat. Ale o to víc si myslím, že mě to nakonec motivovalo.
Hostem radiožurnálu Sport v Airstreamu na bratislavském Trnavském mýtu zůstává Patrik Eliáš a ještě rychlá zpráva z Košic. Dánsko-Francie po 60 minutách 4-4. Letošní hokejové mistrovství tedy uvidí první prodloužení.
Radiožurnál Sport. Rádio pro opravdové fanoušky.
Radiožurnál Sport mluví ve fanzóně bratislavského hokejového mistrovství s Patrikem Eliášem. Nakonec jste odehrál za New Jersey 1240 zápasů, získal jste přes 1000 bodů. Dochází vám to vůbec, že jste byl jako jediný hráč v dějinách klubu u 1000 gólů, ať už střelených nebo u těch, na které jste nahrál? To je strašně obrovská porce.
No takhle v téhle organizaci asi ano. Ona je možná i tím, jak jsem říkal, že se to vyznávalo hodně defenzivním stylem hry spoustu let náš tým, takže pro mě určitě tahle známka v mít těch 1000 bodů nebo tahle ta výše, tohleto číslo znamená hrozně moc a ne každý rok, ne každou sezónu jsem hrával třeba s těma klukama, který na tom byli i ofenzivně třeba ladění jako já, naopak, že jsem třeba kolikrát hrál s klukama, co hráli hodně defenzivní styl hry a i přesto jsem měl, samozřejmě člověk si prochází nějakým, tak jak životem, nahoru dolů, prostě někdy má dobrou sezonu, někdy se mu zas tak tolik nedaří, ale já měl to štěstí, že jsem tam setrval tak dlouho, že jsem na těch 1000 bodů na tu metu mohl dosáhnout a nesmírně si mi vážím, to jsem si toho vědomý, co to obnáší, ale o to víc říkám i z těch důvodů, že náš tým byl opravdu vyznáván hodně s defenzivním stylem hry.
Otázka, kterou možná dostáváte často, na začátku tisíciletí jste vytvořil s Jasonem Arnottem a Petrem Sikorou tu obávanou A-line v New Jersey. Ono vám to vlastně nevydrželo dlouho, hráli jste spolu necelé 2 roky, ale přesto bylo tohle to nejhezčí hokejové období, minimálně tedy v NHL?
Určitě bylo. Já, když si vzpomenu na... Měl jsem samozřejmě možnost hrát s neskutečnýma hráčema, ať už to byl Alex Mogilný třeba, který jako je hokejový prostě jméno, je pro mě jeden z nejlepších hokejistů, s kterým já jsem měl možnost trénovat a hrát. Scotty Gomez, Brian Gionta, tak s těma jsem měl velmi dobrou sezónu.
Niedermayerové,
oba dva, jo. Teď samozřejmě v obráncích, tam jsem prošel prostě hráčima, který to jsou legendy v útoku, Dave Andrejčák a Dougie Gilmore a Igor Larionov, to jsou prostě jména jako neskutečný, který patří do toho historie celosvětového hokeje, nejenom NHL, a já měl prostě tu možnost se od nich učit, být s něma na ledě a i to samozřejmě mě dalo na nějakou úroveň a prostě díky ním já jsem mohl mít takovou kariéru, protože jsem se opravdu snažil od nich naučit co nejvíc a nechat si poradit a ta kariéra byla bohatá.
New Jersey vám tehdy, a není to asi žádná nadsázka, leželo u nohou. Mohl jste si vůbec v klidu jít třeba nakoupit, nebo ta popularita byla občas až nepříjemná?
To ne, to... Já to zase musím říct, že na druhou stranu, já kdybych byl businessman, tak možná jako trošičku, nebo kdybych vedl tým, tak co se týkalo toho PR, tak bych asi možná dělal víc i pro ty fanoušky a pro tu, ne kvůli popularitě hráčů, ale prostě pro tu popularitu toho týmu. A my samozřejmě, já nevím, lidi, který hokej rozumí a sledují NHL a trošku něco málo ví o našem týmu a historii New Jersey, tak samozřejmě tam je jedna velká osoba, která měla obrovský vliv na ten tým, a to je Lou Lamoriello. A on se vyznával hodně striktním
dodržováním
úplně všech pravidel, a jednou i z toho on prostě nevěřil vůbec v žádný jako PR a propagaci jako individuálních hráčů, ale já si myslím, že to bylo trošku špatně v tu dobu, protože my jsme měli natolik kvalitní tým, natolik kvalitní hráče, že právě i díky tomu, že se nám dařilo hokejově a byli jsme úspěšní, tak on samozřejmě mohl získat mnoho a mnoho novou generaci fanoušků v tu dobu. A zase na druhou stranu, jako spoustu lidem se to tak líbilo, ať Marty Broder, ten to řekl nespočetně krát, že má New Jersey rád, protože tam má svůj klid, že jeho snem bylo hrát někdy třeba v Montrealu samozřejmě, což byl jeho domácí tým, nebo odkud on pocházel, ale že prostě má rád ten svůj klid mimo hokej, a to my jsme opravdu v New Jersey měli. A fanoušci samozřejmě, měli jsme tam fanoušky, ale nikdo neobtěžoval, vždycky to bylo takový, že jsou rádi, že prostě za ně... Ahoj. Že prostě oblíkáme dres a můžeme je bavit svým hokejem a tak dále. Nikdy to nějak nepřišlo do nějakých jako prostě vrstev, že by to bylo nepříjemné to vůbec. Jako dovedu si představit, že kluci třeba v Kanadě, v Torontu, Montrealu, prostě ty kanadské města to mají úplně jinak, ale my jsme měli relativně klid.
Když se vrátíme k té postavě Lou Lamoriella, který určitě ovlivnil celou vaši kariéru, kdybychom měli probírat všechny jeho vrtochy, tak tu můžeme sedět další hodinu. Třeba dnes by vás pochválil za slušivé brýle, ale pěkně by vás napomenul za to, že jste se neoholili.
No, já už bych musel být dávno oholený, no. Ale já zase bych řekl, že jsem docela jako vlasy, že má. Já jsem byl trošku rebel s vlasema, jako, takže jako já... Samozřejmě jsem si procházel nějaký období, vždycky jsem nebyl prostě takový ten úplně precizní a úplně nešel v těch krocích, co si přál i Lou, a já jsem si nechával různě barvit vlasy a delší dílku, tak aby mi to lezlo z helmy a tak dále, a on okamžitě přišel vždycky, když byl ten moment, a jako kolikrát až hodně asertivně, že nepříjemný jako ty konverzace byly, jako že si dělám snad srandu, když to řeknu slušně, že prostě jako kazím imidž celý organizace a tak dále, ale prostě bylo to o tom dodržování pravidel, nechtěl, aby nikdo vyčníval, ať už to bylo nějak vizuálně, nebo prostě i dá se říct, a i herně, jo, proto my jsme museli dodržovat i ty pravidla, jako co se týkalo systému a tak dále. A bylo to někdy až dokonce na ty takový trošku vojenský bázi, že jsme byli vedení, ale člověk jako, i když se nám to kolikrát třeba nelíbilo, ale nemohli jsme proti tomu nic říct, protože jsme měli úspěch jako tým a jako organizace.
Dokonce vám Lou Lamoriello prý zakazovali, abyste si třeba brali partnerky na tripy nebo i na domácí zápasy, což je v NHL docela běžné, že se partnerky usídlí v jednom sektoru, kde fandí, často na ně kamery zabírají, to jste tedy nemohli.
No, s náma nikdy jako ani nejezdili, teda jako třeba, když jsme lítali nebo to vůbec ani nebylo, myslím, že to ani nikoho nenapadlo, možná, že to bylo jasně daný, jako jasně daný, že ne, prostě nikam se nelítá, nikdo nejezdí na zápasy ven. A je pravda, jakože hodně věděl i o těch osobních problémech nebo o osobním životě těch hráčů a nevím, z jakých zdrojů se k ním dostával, k těm informacím, ale věděl kolikrát víc, než jsme si mysleli a bylo to až nepříjemný. Bylo to až nepříjemný.
Něco prozradit.
No ne, tak samozřejmě třeba když jsme byli mladí a bydleli jsme na hotelu, protože jsme ještě neměli povolení si třeba pořídit bydlení, na co se třeba, jako když mladý hráč přijde do toho týmu, tak musí počkat na to, až mu ten manažer dá zelenou k tomu, aby si mohl hledat bydlení, že teda udělal ten tým a tak dále. Já jsem bydlel třeba devět měsíců na hotelu. Lou byl trošku známý tím, že právě nechal ty mladé kluky trošku vycukat a nechtěl jim prostě dát hnedka tu volnost a takový ten to v tom podvědomí, jako jo, už jsem udělal ten tým, tak teď už si můžu hledat bydlení, už jsem na pohodu. Že pořád chtěl držet nás, ty hráče, v takový trošku jako v tom napětí. A my když jsme byli na tom hotelu, tak já jsem tam byl ještě s dalšíma dvouma klukama a Lou třeba věděl úplně o všem, co jsme si kupovali. Jako ten jeden spoluhráč bývalej, tak ten si koupil třeba rádio nějaký té hra nebo tak, nebo televizi na pokojnovou a okamžitě Lou, jako tak ať to jde vrátit, že co dělá, jakože proč utrácí peníze a jak to, že se vrací po večerce, jako, takže nás jsme byli kontrolovaný pořád, takže on úplně věděl o všem, takže samozřejmě asi vím, proč zrovna jsme museli bydlet vždycky v tom jednom hotelu, že tam měl nějaký svoje
velký bratr,
no,
za každou
přesně dí. Tak, všude. Každý věděl přesně, v kolik kdy chodíme domů a tak dále, takže věděl úplně o všem a občas jako ta volnost nám chyběla.
Přesto, když loni vyvěsili váš dres slavnostně pod strop haly v New Jersey, byl to Lou Lamoriello, na koho jste si vzpomněl třeba jako první, ten, kdo vám tu cestu, i když byl hodně přísný, vlastně otevřel?
Tak jeden z těch hlavních, možná asi nevím, jestli úplně ten nejhlavnější, protože samozřejmě člověk se vůbec musí dopracovat k tomu, aby tu možnost tam v NHL měl hrát a ta cesta je prostě dlouhá. Na tom mají podíl rodiče samozřejmě velký, sourozenci, rodina, trenéři v těch už těch žákovských programech nebo ročníkách, takže pro mě v Třebíči, kde já jsem vyrůstal, tam prostě mě to ovlivnilo, dalo moc Kladno, reprezentace juniorský a pak vlastně člověk najednou přijde do té NHL a pak teprve si uvědomí vlastně do toho chlapského hokeje, do toho velkého hokeje, tak samozřejmě potom už tam ten opravdu ten největší vliv měl Lou, protože měl kontrolu jak pod týmem NHL, tak pod týmem samozřejmě farmy a tam já jsem dostal velkou šanci, měl jsem štěstí zase na trenéra, který mě tam trénoval a dal mě obrovský prostor a k tomu, abych se mohl zlepšovat a samozřejmě potom i v NHL, takže jako těch lidí je strašně moc a Lou byl jeden z nich.
Patrik Eliáš byl hostem radiožurnálu Sport v bratislavském Airstreamu v dějišti mistrovství světa v ledním hokeji. Patriku, děkuji, že jste tu s námi byl a ať už budete pokračovat u hokejové dvacítky nebo v New Jersey nebo někde jinde, přejeme hodně v tuhle chvíli trenérských úspěchů a samozřejmě i těch v osobním životě.
Já vám děkuji a už nás tady střílí, jinak bychom povídali dál, že jo, další půl hodinu, takže jako určitě děkuji za pozvání a těšte se na další analytiku dalších zápasů, jo? Hezký den přeji.